Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, esame laidoje Kas rūpi jauniems. Čia tarp mūsų yra visas pulkelis šį kartą jaunų žmonių. Dauguma jų, teisingiau, beveik visi išskyrus vieną iš Kauno jėzuitų gimnazijos, kuri yra pačioj Kauno centre ir toje gimnazijoje, kurioje jie kartu mokinasi ir kartu ieško savo gyvenimo tikslų ir mokinasi kartu, kaip keliauti su Jėzumi, kaip ir mes kiekvienas krikščionis ir iš viso tai savo gyvenimo mokyklai ir krikščioniškai mokyklai mokinamės. Ir kartu mes bendrausime dabar šį laiką, taigi dabar galime pristatyti, kas čia tokie esam. Tai šalia manęs yra kunigas Eugenijus, jis yra jėzuitų gimnazijos kapelionas, taip pat yra Aistė, iš moksleivių yra Aistė, Ignas ir Paulius, taip pat Laima, kuri darbuojasi gimnazijoje, gal neplačiau papasakos, kuo jis darbuojasi bažnyčioje, tikrai patarnauja. Taigi, sveiki visi ir taip pat aš esu kunigas Andrius Končius, kaip ir padedu moderuoti šitą mūsų laiką. Kartu su Eugeniju moderuosime šį mūsų pasibuvimą. Tai gal pradėsim nuo kunigo Eugenijus. Kaip jūs šitoje laidoje, kokią turit gal mintį, ką pasidalinti su jauniems žmonėm, ką nešti savo širdį?
Čia prieš laidą jau mes kalbėjome ir galvojame, kokių klausimų arba kuo gyvena jaunimas. Tai tų klausimų tuoj pabandysime suveksti ir iškelti keletą, padiskutuoti. Taip, man atrodo, paskutinė žinia, kokia bažnyčia gyvena, tai yra būtent popiežiaus Pranciškaus atvykimu į Lietuvą. Tai toks gal aktualiausias klausimas, kuris bus tik tai rudenį, bet jau dabar pradedama ruoštis tam. Tai man atrodo, ne tik jauni žmonės, bet visi tikintieji Lietuvoje iš tikrųjų laukia to vizito arba žinios. Tai mano būtų pirmasis klausimas, galbūt netgi va dabar jiems, tiems žmonėms, kurie čia yra studijoje kartu, kad na, ar yra gerai, kad popiežius atvyksta ir ta žinia yra tokia skleidžiama, galbūt ne visi netgi pažįsta, ar tarp mokinių tarpo jūs pasikalbate tą temą, kad popiežius atvyksta ar ne? Ignai, gal tu pirmas?
Na, tai gerai, aišku, mes kasdien galbūt nešnekam, o čia popiežius atvyksta, bet iš tikrųjų labai, labai džiugi žinia ir kai pasirodė tos pirmosios žinios, jos pasirodė Facebook'e, aišku, ką jauni žmonės greičiausiai pastebi, tai visi puolė ten šerinti ir laitinti visus šitus dalykus. Tai iš tikrųjų pasidžiaugiam, kad jis atvyksta. Aš iš tikrųjų pats esu vieną kartą matęs, gaila buvo užsisutęs nugarą į mane. Tai va, vienu žodžiu, labai nusivyliau, bet šiaip iš tikrųjų tai labai džiaugiamės jo atvykimu į Lietuvą. To labiau, kad paskutinysis buvo taip seniai.
Ar tai būtų toks atsinaujinimo taip pat ženklas Lietuvos bažnyčiai, ar ne? Aistė, kaip tu galvoji?
Aš manau, kad tai vis dėlto yra popiežius ir jisai turi kiekvienai valstybei gal kažką tokio pasakyti, tai vis tiek yra jo kažkokia skleidžiama žinia ir viena yra girdėti jį per radiją, o kita yra jį pamatyti gyvai ir jausti visą tą dalyką. Kai jis stovi šalia, labai nu, vis tiek tai yra kartu ir valstybės vadovas ir dvasinis katalikų vadovas, tai manau, kad tikrai didelis atsinaujinimas Lietuvai. Ir manau, kad ne mum vieniam ir mūsų kaimynam, aš manau, kad tikrai sulauksim ir atvykusių iš kitų šalių ir didelis renginys.
Labas vakaras, aš taip pat be jokios abejonės antrinsiu tik tai savo kolegom ir pasakysiu tiek, jog popiežiaus vizitas yra mano nuomonė kaip ir valstybės vadovo, kaip ir dvasinio vadovo, bet kaip jūs ir minėjote, tėve Eugenijau, popiežiaus atvykimas yra ta prasme ir atsinaujinimo kiekvienam žmogui ir atsinaujinimo popiežius Pranciškus yra kaip tas dabar avangardė, tai aš kaip suprantu, to viso bažnyčios atsinaujinimo ir viso bažnyčios galbūt permastymo savo kažkiek mokymo. Aš manau, jog labai svarbu ir labai džiugu to pačiu, jog šimtmečio progai jis aplankys, kaip suprantu, visas Baltijos valstybės. Aš manau, jog tai tikrai yra labai džiugi žinia ir puiki proga mums visiems kažkuria prasme atsinaujinti kartu su popiežiaus atsinaujinimo.
Gražu. Aš galvoju, na dabar aišku, aš jūsų paklausiau, kokią žinę čia mums popiežius atvykimas neša, bet taip pat norėčiau ir jūsų paklausti, ir galbūt ir jūs dabar turėsite progą taip pat paklausti mūsų, na tarkim, kokie galėtų būti žinia jaunimo atvykstančiam popiežiui. Kuo jūs gyvenate, kas jums yra svarbu, ar norit nežinau, paklausti apie jaunimo bendruomenės, parapijas ar apskritai, kokią žinią galėtų jaunimas duoti atvykstančiam popiežiui. Tai čia toks irgi gal pradžia, kur jūs galėtumėt irgi paklausti kažko.
Galėčiau pakomentuoti. Mes savo parapijai turim jaunimo grupelę ir iš tikrųjų, kai pranešėm, kad atvyksta popiežius, tai jie taip visi sako, jo, tai varysim būtinai čia, kai Kaune bus, tai varysim palapinės, pasistatysim, lauksim, kada jis tenai, kad tik ten jį pamatyt. Tai iš tikrųjų manau, kad jaunimas tai tikrai labai, jie dar skirs jiems dieną Vilniuje, tai manau tikrai turės kaip ir progą didžiulę galbūt išgirsti jo tam tikrus žodžius jaunimui, nes vis tiek, kad ir šneka kunigas, jis pasižiūri, kokia yra jo publika. Tai manau, kad jaunimui jis bus pasiruošęs ir turės ką pasakyti ir manau, kad jie, kurie yra tikintis, tikrai laukia jo atvykstančio.
Pauliu, kažką žodėjai?
Taip, aš norėjau pratęsti tą pačią mintį, kad kurią jau šiek tiek ir buvau užsiminęs, jog tas popiežiaus visa žinia, manau, labai sutampa su ta žinia, kurią pats jaunimas, kaip turbūt kiekvieną kartą turi kažkokią savo dvasę ar savo pažiūrų, tam tikrą sistemą. Aš manau, jog popiežius nebereikalo tai patinka ir jauniems žmonėms, ir tam tikrą prasme atsinaujinimo norintiems žmonėms, jog jisai man tekia kažkur skaityti ir visa jo ta pagrindinė kaip idėja, jog bažnyčia galbūt nėra tik tai, žinoma, tai yra svarbu, bet turbūt pagrindinė žinia, kurią neša bažnyčiai pasaulį, neturėtų būti tik tai prieš abortus, prieš ten kokias vienalytės santokas ar embrionus, bet kas man patinka, popiežius kalba apie tą bendruomenę kaip kažkokią dvasinę prasme, vertybių prasme ir tą tokio kažkokio visuotinio išganimo ir to pačio popiežiaus klausant yra, manau, kažkoks kaip naujas vėjo gūsis į tą visą bažnyčios retoriką, nes, manau, jinai dažnai būna galbūt persmelkta to tradicionalizmo ir šiek tiek archajiško požiūrį į tas vertybinės plotmes, kurias rūpi jaunimui. Ir jaunimas turbūt tuo pačiu galėtų ir popiežiui pasakyti, jog mes priimam jūsų žinę ir mes mūsų vertybės sutampa. Žinoma, aš negaliu taip apibūdinti kaip apie visą jaunimą, bet ką aš suprantu, ką aš girdžiu iš aplinkos, ką aš skaitau internete, aš suprantu, jog jaunimui ir daugumai žmonių patinka šitą priimą, jie sutinka su šia popiežiaus atsinaujinimo idėja.
Ačiū, Pauliu. Turbūt daug jaunimo sutiktų su tai, kad pirmiausia, kaip ir Jėzus atėjo, ne tam, kad mus moralizuotų ir bartų, bet tam, kad atneštų mums gerąją naujieną ir taip ir popiežius, jis jautriai, tikrai jautriai ir ieško santykos su kiekvienu žmogumi, kartu ir aišku išlikdamas tiesoje to mokymo, kurį bažnyčioje šventoji dvasia įkvėpia visais klausimais ir žmogaus gyvybės klausimus, kuris toks yra svarbus, kad tikrai bažnyčia visais laikais saugojo ir popiežiaus Jono Pauliaus antrojo įtvirtinta gyvybės evangelija, kuri vienareikšmiškai gina gyvybės neliečiamumą, popiežius Pranciškus patvirtina ir užtvirtina šią tiesą ir šį gėrį ir taip pat ir kalbėdamas ypač apie karus ir visą, kas susiję, kad joks smurtas, jokia prievarta ar prieš negimusią, ar prieš gimusią gyvybę yra tiesiog baisi nuodėmė prieš Dievą ir kviečia atsisakyti eiti taikos keliu. Tikrai jaunimui tuo nauju būdu, žmogišku, suprantamu, ne kažkokiu teisuolišku perteikti tą žinią, mano popiežius taip pat atvykęs atneš kažkokią naujieną, kuri pakvies, kokiu būdu mums gyventi toje kultūroje, kuri iš tikrųjų dažnai yra tiesiog antimorališkai, jeigu taip sakykim, pagal tai, ką Kristus kviečia ir šventoj dvasia, ką skatina bažnyčioje ir krikščionių bendruomenėje. Bet kartu ir neakcentuoti tų dalykų, nes taip, viešpats mus yra gelbėjantis, bet jis gelbėjantis, kaip sako, pakviečiantis į atsivertimą, tai yra gyvenimo pakeitimą, krypties, iš esmės. Tai turbūt ir tai yra ta pagrindinė žinia. Ar sutinki, Laima?
Taip, sutinku. Man labai gera girdėti, ką Paulius kalba, taip, wow, nu, super. Labai pritariu.
Paulius, mintis apie pakeistą dialogą turbūt popiežiaus Pranciškaus, kai jisai tapo pontifiku, iš tiesų bažnyčia, ko gero, ir jauni žmonės labai greitai tą pastebėjo, pradėjo kalbėti kitaip arba tą pačią žinią nešti kitų būdų, tai ar tas pastebėjimas buvo matomas, ar jūs taip pat galite patvirtinti, kokios mintis, Ignai, tau, Aistė?
Tai aš nežinau, iš tikrųjų, aš manau, kad tas pasikeitimas yra labai matomas. Ką mes, aišku, matom ir bažnyčios viduje, kad tie kunigai ir tie vyskupai ypatingai, kurie yra ar per daug turtingi ar kažkas, tai jie yra išmetami iš bažnyčių, tie visi skandalai ar ne yra iš tikrųjų greitai bandomi spręsti. Bet aš iš tikrųjų čia būsiu tas nepopuliarus žmogus, kuris yra, nes čia jau Paulius minėjo, kad ne, jis negali laiduoti, kad visi už tą atsinaujinimą labai pasisako, kad prieš tradicionalizmą, nes iš tikrųjų aš esu tas tradicionalistas, ne lefebristas, aišku, bet tos daugiau tradicinės pakraipos žmogus. Ir aišku, nežinau, aš manau, kad tas tradicionalizmas jis tikrai nėra skirtas daugumai ir kad dauguma visgi jiems yra geriau eiti tuo Pauliaus VI nurodytų keliu, ar ne, tuo naujoju keliu, kurį iš tikrųjų popiežius Pranciškus labai ir stelbė, bet man asmeniškai ta senoji forma yra priimtinesnė. Tai
nebereikalo, šitas popiežius vadinamas liberalu tarp jaunimo tarpe, tai o mes irgi mokykloje turim kartais diskusijas apie popiežių, ką nuoja, žinom, kokie galbūt stereotipai, kurie yra jos laužomi, tai daug žmonių sako, kad jis toks gan liberalių pažiūrų. Tai va.
Aš iš dalies, ką ir Aisto, tu pasakėjai, aš nežinau, ar su tuo galėčiau visiškai sutikti, nes manau, jog kuo bent jau ir man šitas popiežius imponuoja, tai jog jisai neskelbia tos pačios krikščionybės lygtais kaip kažkokios ideologijos. Jam yra tai kaip visą užpildantį turbūt gyvenimo tiesa, bet ar jį galima pavadinti kažkokiu liberalizmo ar ten konservatizmo atstovu, aš nežinau. Aš manau, kad jisai turbūt su šiais žodžiais nesutiktų. Jisai būtų tiesiog krikščionis, jis atstovavo šitai plotmei. Bet suprantame, kad turbūt krikščionybė visuomet taip pat turės skirtingų savo pakraipų ir skirtingi galbūt kunigai skirtingai žiūrės. Bet mano manimu, popiežius ta būtent ir yra jo gražiausia visa nešama idėja, jog jisai iš tikrųjų skelbia šitą supratimo, ne to pamokslavimo ir ne perdėto ideologizavimo, bet tos tokios, nežinau, galėtume pasakyti kažkokios meilės ir išganimo tos revoliucijos ir kaip jisai apie tos pačius dalykus, kurie galbūt ir skiria vat, tradicionalizmą nuo to, va, kaip tu sakai, liberalesnės krikščionybės, tos lotyniškos mišios. Ar požiūris į kitus dalykus, tai...
Kas gražu popiežius Pranciškaus pontifikatį, kad jisai tarytum priima ir sutaiko savo tuo nusaikiu tokiu buvimu, reiškia visas plotmes. Gerai, tu mėgsti daugiau tą tradicinę kryptį, nuostabu, Jėzus yra ir aš jį liturgiją, tu mėgsti tą, kuri laisvesnė, ar ne, arba tokia, sakym, taip pat vyresnė. Puiku, reiškia, tai į priekį ir tik tai sutarkime, nesiginčykime, kuris teisesnis, kuris tik išlikim tiesoj su Kristaus Evangelija, su jų mokymu, su to, kas yra preikšta per bažnyčią ir jisai yra praktikas, jisai yra nuleidžiantis į žemę, į mūsų kasdienį gyvenimą labai tai, ką toje Evangelijos žinioje daroma. Paskutinė jo šita enciklika išleista apie šventumą man nuimponavo, aš tik paskaitėjau kelias vietas, bet nugalvoju, neįtikėtina. Bažnyčios mokymas, oficialus bažnyčios mokymas šitas dokumentas. Ir jis skamba. Mama grįžta namo po darbo vakare, pavargus, ką vaikai ją pasitinka. Ir mama, ką per dieną, vietovės papasakosim, kas per dieną atsitiko. Mama kantriai išklauso vaikus, nepasitraukia, išklauso viską ir leidžia jiems išsikalbėti. Tada atlieka visus savo darbus, pareigas, prieš miegą, nors ir pavargusi, dar pasimeldžia kartu su savo vyru rožinį, dėkodama Dievui už dieną. Ir tai yra jau didelis šventumas, jisai sako. Jis nėra komplikuotas, jis yra tiesiog tame kelyje, kuriame yra. Tarytum, pavyzdžiui, Pranciškus atveria tas akis, va čia kasdien tu gali tais mažais žingsneliais, jis kartuoja mažais žingsneliais konstruoti tą krikščionio kelią. Ir jo, kartais mes labai plačiai norim paimti. Laima, nori sakyti kažką?
Aš labai pritarčiau Pauliui, kad man ir neišėjtų vadinti popiežiaus liberaliu, man norėtųsi įvadinti, kad jis yra žmogiškas. Ir kad jis pirmiausia žiūri ne tai, kad jis ten kažkokį mokymą bažnyčios atsisako ar kažką, bet kad pirmiausia eina prie žmogaus ir į santykį ir po to tada, kad svarbiausia žmogus ir eina pirmiausia prie žmogaus ir kas jiems svarbu, aktualu ir tik po to kalba apie bažnyčios mokymą, ne pirmiausia apie paaiškinimą bažnyčios mokymą ir man irgi norėtųsi vartoti žodį žmogiškas.
Taigi, popiežius. Jis, atrodytų, yra katalikų bažnyčios galva, kartu yra primatas, Petro primatas, tai yra įpėdinis. Jeigu imsime, turime visą eilę popiežių nuo Petro, Petras, Linas, Kletas, Klemensas, Sikstas, Kornelijus ir visi iš eilės jie seka, 200 ten viršaus popiežių yra buvę per istoriją ir jie vienas po kito sekė kaip įpėdiniai ir turime tą primatą Petro, kuris perduodamas kaip pirmas tarp lygių arba vyriausias iš lygių tarp viskupų, pirmutinis kaip uola, ant kurios statoma bažnyčia, kuriam duoti dangaus karalystės raktai. Ir berods Ignai sakė, ar ne, kad teko būti susitikime su popiežium kažkur, galbūt Romoje, ar kur buvai nuvykęs?
Ne Romoje, mes iš tikrųjų ne kartu su Aiste, bet Aiste irgi buvo, tai galės taip pat pantrinti, kad mes buvome iš tikrųjų pasaulinio jaunimo dienose, Krokuvoje čia tose, kur vyko. Iš tikrųjų labai labai įdomi patirtis ir mes, aš nežinau kaip Aiste iš tikrųjų, bet aš asmeniškai buvau abiejose etapuose, tai būtent ir arkivyskupijų etapuose, ir būtent Krokuvos tame etape. Aš, kaip sakau, vieną kartą gyvenime reikia pabandyti viską. Tai ta patirtis tikrai naudinga. Aišku, dabar girdėjau irgi, kai kas ir iš pažįstamų galvoja į Panamą važiuoti, tai irgi yra labai... Aš manau, kad ten bus dar įspūdingesnė patirtis. Visiškai kitokia kultūra, nes Lenkija tai vis tiek. Tu pažįstamas daugmaž su ta kultūra. Dieve, tiek per tą šalį kartu važiuoti, ar ne? Tai bet iš tikrųjų ta visa dvasinė patirtis, jinai yra tikrai ganėtinai užpildanti. Na, susitikimo su popiežium, tai aš nežinau, kaip aš tiek aš galėčiau pasakyti, kad tai buvo susitikimas su popiežium, aš jį mačiau. Tai iš tikrųjų mums lietuviams Lenkai padarė labai gražų žestą, mus pasodino prieš pat popiežių ir mes labai galėjom nesunkiai prieiti prie to kelio, kur jisai važiavo, tai ten galėjom per 3-4 metrus jį pamatyti. Tai bet ir jisai važiavo su to papamobiliu, aišku, mojavo ir tada buvo nusisutęs.
Na, bent jau pamatė.
Bet iš kitos pusės, na, man iš dalies atrodo šiek tiek keista. Na, mes aišku sakome, kad jis iš tikrųjų yra tas didysis bažnyčios tėvas, ar ne, pats aukščiausias, bet iš tikrųjų juk jis yra tik žmogus, tas visas iš dalies sudievinimas. Kartais atrodo šiek tiek man asmeniškai teistas, kad ten noriu, ten pabučiuosi jo ranką, žinai.
Turime skambutį. Kasgi mums paskambino? Garbėjai Jėzui Kristui.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Klausome jūsų.
Norėjau paklausti, ar kai atvyks popiežius bus galimybė nueiti pas jį asmeninio palaiminimo. Ir ar reikėtų tam kažkaip registruotis, ar kažkokio tai būdu tiesiog prieiti.
Koks jūsų vardas?
Jeva.
Jeva, ačiū už klausimą. Jėvas klausimas buvo taip pat tęsiant popiežiaus temą ir apie palaiminimą, tai dėl susitikimų popiežiaus, kurie vyks ir Vilniuje, ir Kaune, Vilniuje bus susitinkama ir su jaunimu, ir kitos vietos, taip pat kur dalyvaus popiežius. Dėl asmeninio palaimimo, tai čia geras klausimas, čia gal...
Įmanoma gauti.
Įmanoma būti.
Reikia būti pirmiausia vaikučių arba kūdikėlių. Ir tada turi labai labai pasisekti, kad kai popiežius eis ar važiuos pro šalį, jisai kartais sustoja ir vaikelius palaimo. Atranku jo.
Tai... Bet lygiai taip pat ir suaugusius. O dėl visų kitų dalyvavimo renginiuose, tai būtent reikėtų kreiptis į parapijas arba mokyklas, jeigu dar esi mokyklinio amžiaus, tai bus taip pat organizuojamos ir grupės, ir daromi sąrašai tų žmonių, kurie dalyvaus vienoje ar kitoje su popiežium susijusi renginyje ar įvykyje Lietuvoje. Bet kai jau kalbėjom apie popiežių žmogiškumą, paprastumą, tai tikrai niekada negali žinoti, kas atsitinka. Gal busit tarp tų jaunų žmonių, kurie, na, tiesiog bus atrinkti ir pakviesti susitikti su popiežium gan asmeniškai ir pabendrauti ir pasikalbėti ir pasidalinti apie čia mūsų krašte gyvuojančią tradiciją, bažnyčią ir visą kitą. Nes tikrai popiežiui tas labai rūpi, jam įdomu ir todėl iš čia ir atvažiuoja. Igno jau buvo užsiminta apie popiežių ir jaunimo dienas. Ir man atrodo, čia neatsiejami dalykai. Tai mes galėtume taip pat pakalbėti apie Lietuvoje kada nors vykstančias jaunimo dienas ir taip pat pasaulio. Vat jau Ignas minėjo apie savo patirtį. Aš galvoju, jeigu jum teko kada nors dalyvauti, ar kitiem dar Aistę, Naimą.
Na, aš dalyvavau iš tikrųjų. Tai man tas pirmas dalykas buvo, kad aš visai neplanavau ir taip išėjo, kad išvažiavau. Tai priešingai man, negu Ignai teko pamatyti popiežių, tai pakeis į akį tikrai per kelis metrus. Nebuvau nusisukus tuo metu. Tai va, ir iš tikrųjų tikrai pamačius jį, tai sužavi tas jo toks žmogiškumas ir paprastumas, kad jisai netgi važiavo tramvajuje Lenkijoje, kai buvo ir bendravo su mažais vaikais. Ir iš tikrųjų tas jo visas atvykimas, ir jis toks nori būti paprastas, bet jam neleidžia kartais jo tas saugumas toksai, kad kai važiuoja tas papamobilis, už kelių metrų važiuoja ir apsauga. Bet iš tikrųjų tas ir norėtus taip klausyti jo ir suprasti, ką išneka, bet išneka ten itališkai ir kai verčia vis tiek. Vis tiek tu jauti tą tokią jo žinutę, kurią jis siunčia ir atrodo per tą pačią man labiausiai patiko tą nakties vigiliją, kai buvom gailestingumo stovykloje, tai iš tiesų buvo labai gražus pamokslas ir degė daug žvakių ir tiesiog tu negali tiesiog taip stovėti, būti apatiškas viskam, labai paliečia tas ir jo kalbėjimas ir žmonės ir visos patirtis susideda į vieną ir labai gražiai jautiesi didelės šeimos dalimi tiesiog. Tai man tikrai buvo labai nuostabi patirtis, kai dar tai gavau tiesiog taip, kaip sakau, tikrai iš Dievo, nes visiškai neplanavau ir taip bam. Ir tas popiežius tikrai labai norėjau pamatyti, nes mano mama mano metu irgi, kai buvo popiežius Jonas Paulius II, jinai taip pat buvo Šiluvoje ir irgi jį matė ten 15 metų berods. Tai va, man buvo tas pats atsikartoja, kad aš irgi, tik aš turėjau važiuoti į Lenkiją. Pas mus neatvažiavo, bet dabar atvažiuoja už tai. Tai va.
Kaip Laima?
Tai aš jaunimo dienos esu buvus, bet popiežių mačiau tai ir Romui. Ne Romui ten, Vatikane, bendroje audiencija, kai buvo. Ir visi stengiasi paliesti popiežių, kai būna arčiau, aš ir pakankamai arti buvau, bet visi stengiasi ten paliesti, o aš fotografavau. Tai turiu porą nuotraukų, kur paskui tik vėliau pamačiau, kokios ypatingos tos nuotraukos, nes yra užfiksuotas tas popiežių žvilgsnis, tas nuoširdumas ir iš tikrųjų kaip jam svarbu yra kiekvienas žmogus. Ir tada, kai buvau bendro audiencijų, tai važiuoja, paskui kažkas atsitiko, toliau niekur nevažiuoja, tai pasirodo popiežius išlipo, kad pas kažką ten nuėjo. Tai jau paskui toliau važiuoja.
Aš tai tokį irgi dar vieną pastebėjimą turiu. Ar pastebėjot, į ką popiežius Pranciškus labiausiai reaguoja pasaulyje, kokius įvykius? Mes kalbam apie daug labai džiaugsmo, įvairiausius ne jaunų žmonių gyvenimo tarpsnius, bet kai popiežius kalba savo kalbose, jis labai dažnai jaunimui ypatingai pabrėžia tą tokį mūsų patogų ir tingų gyvenimą. O ką valstybės lyderiams, ką jisai kalba? Ypatingai tose karštuose taškuose, kur vyksta konfliktai. Tai iš tiesų, vat, man atrodo, jaunų žmonių akise turėtų būti labai daug pastebėjimų tuo tais klausimais.
Katra išsirinkam. Savanoriai.
Iš tikrųjų, aš irgi pamenu, čia kaip Aistė minėjo, jog jai buvo stipriausia patirtis per pasaulio jaunimo dienas, ta būtent nakties vidilyje, tai yra ta naktinė dalis, man iš tikrųjų buvo kaip, nu, nepasakysiu, kad įdomiausia, bet čia gal įspūdingiausia patirtis, tai tas kryžiaus būtent kelias. Bet kalbant čia apie paties popiežiaus homilijas, tai iš tikrųjų ta paskutinės dienos homilija, jinai tikrai įsiminė, kur jisai sako, don't be couch potatoes. Na, aišku, vertėja sako, jisai itališkai. Tai iš tikrųjų ir šita žinutė, jinai yra labai svarbi popiežiaus, bet ir bene svarbiausia.
Ką čia popiežiaus reiškia, čia aš nelabai anglų mokau.
Aha, tai nebūkite, kaip čia, sofų bulvės.
Bulvės
ant sofos, ar ne, tai nesėdėkite tiesiog rankų sudėję, bet eikite ir darykite. Ir iš tikrųjų, ką jis ir pats, aš jau iš tikrųjų ganėtinai daug kalbėjom, kad nenorėčiau kartotis, bet iš tikrųjų jisai tą ir daro, jisai eina ir iš tikrųjų daro, o ne tiesiog kovoja žodžiais.
Pavyzdžiui, tiesiog bando parodyti, kaip mum bandyti tarnauti ar kažką daryti.
apsvarstykime tada popiežiaus žinutes. Dabar padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę. Skambės jaunimo dienų himnas Aš negaliu tylėt, o mes tuo metu galim, jeigu kas iš klausytojų įsijung kokios popiežiaus komentarus arba jo kokią homiliją, galbūt užklius kažką nors, mes tada toliau bendrausime drauge. Tai tas skamba Aš negaliu tylėt, mūsų jaunimo dienų himnas.
Garbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Kas rūpi jauniems. Per pirmąjį pusvalandį apkalbėjom popiežių Pranciškų, jo atvykimą ir visą, kas su juo susiję, kas, kaip mes tą išgyvenam, kaip mums tas rūpi. Toliau tokiems ir bendriems klausimams palikime erdvės, čia pasikalbėjom dabar su mūsų komandoje esančiais Paulium, Ignu, Laima, Aiste, Eugenijum ir manim kunigu Andrium. Ir mes tokį keliam klausimą irgi, kad turim, mes tarp mūsų jau kyla klausimų, kaip šitai, tai ta bandysim ir apsvarstyti. Aiste, tu turėjai kažkokį klausimą, ką tu norėjai paklausti?
Labai dažnai bendraamžių tarpe girdžiu, kas krikščionybę labai apriboja. Ir vienas iš tų dalykų yra domėjimasis, tarkim, kitomis religijomis, kultūromis. Ir man tas sustrigo, kad labai daug žmonių, tarkim, šneka apie jogą, ten karate, dzido, akupunktūrą. Ir aš galvoju, ar krikščionis gali praktikuoti šitos dalykus, tarkim, ar gali turėti kažką bendro, nes daug žmonių sako, čia gali prisikviesti kokių dvasių, arba ten prie tavęs kažkas prilips ir dabar tau šakės. Tai kaip iš tikrųjų čia yra su šito dalyku?
Kiekviena mūsų praktika turi pamatą. Ji kažkur turi šaknį, šaltinį. Ir daug, aišku, tų diskusijų ir pats esu girdėjęs. Ir dažnai bando suniveliuoti arba sujungti visus tos dalykus. Ypač tie jogos mokytojai arba kitų vat, šitų krypčių mokytojai. Bet iš tikrųjų čia gana platus klausimas, nes ties kiekviena vieta, kuriai vardijai, tiek joga, tiek karate, kuris kitą kartą gali būti išgyvenamas tik kaip tokia sporto šaka, ne, kitos, tai nebūtinai patys veiksmai jie nei geri, nei blogi. Va, ten mankštintis ar ne, atsipalaiduot. Bet bloga būna kas, kad tai vis tiek turi religinį pamatą, kuris yra induistiškas ir dažnai susijęs, egzorcistai labai konkrečiai kalba, kad ten yra ne Kristaus dvasios pamatas. Ir mes gerbiam induizmą kaip religiją, kaip religijos tokia kryptį, kuri egzistuoja, bet iš tikrųjų daug dalykų, kurie iš ten ateina ir tos idėjos, jos nėra krikščioniškos, nes ten nėra asmeninio dievo. Nėra dievo, kuris tavo išganytojas yra. Tai yra tas praktikas, nes joga veda vis gilyn ir gilyn. Teko susidurti su konkrečiai žmonėm, kuriem tiesiog susisuko protas, pasimaišė realiai. Jie nieko kito nematė, jau joga jiem tapo išganimu. Visos jogos praktikos prasidėjo irgi nuo praktikos, taip, pasimankštint viską, bet tas jogos mokytojas, kuris pradeda dažniausiai nuo mankštos, dar kažką paskiau, pradeda idėjas, tada vėlgi ateik, leisk į mąstymą, į mantras ir dar kitas praktikas įsileisk ir tada jau prasideda. Ir per tai realiai ateina nekrikščioniškas išgyvenimas ir tų dvasių, kurios per tai ateina. Ir tam ir tas tie žmonės, su kuriom buvo susitikę, jie labai konkrečiai pradėjo patirti varginimą ir tą varginimą, kurio jau po to jau buvo sunku ir iš tikrųjų reikėjo ir užtarimo maldos ir kunigų egzorcistų pagalbos, kad iš to išeiti. Tai yra iš tikrųjų vis tiek tas religinis pamatas, kurios bet kuris jogos mokytojas tikrai yra ta turi tą slaptą ar ne, idėją, nes nėra jogos, kuri būtų nereliginė. Visa joga yra religinė, net jeigu vakaruose dažnai ir paviršium tą apima, vis tiek pamatas, šaltinis yra nekrikščioniškas. Ir jeigu tu nori mankštintis, atsipalaiduot, tai yra daugybė visokių mankštų. Yra tos gimnastikos, krepšinis, tenisas. Kunigai Eugenijau, ką mėgsti žaisti pats, kokios sportų?
Aš tik krepšinį žaidžiu labai mėgstu.
Krepšinį mėgsti, kas dar ką mėgsta? Pauliau.
Irgi. Aš mėgstu, žinokit, dviračių važinėti.
Dviračių važinėti.
Irgi mėgstu dviračių.
Daug yra atsipalaidavimo būdų. Ignai, gal tu kažkuo užsiimi?
Aš praktikuoju labai rimtą sporto šaką. Šaštis. Ne, iš tikrųjų, tai kažkaip mane sportas niekada per daug ypatingai netraukė, bet jeigu taip reikėtų jau įvardinti, tai plaukimas galbūt. Ta būtų.
Mhm. O Laima, man tai stalo tenisas.
Stalo tenisas, taip, su tokiu kunigu Andriumi dar žaidus, ar ne, stalo tenisas. Tai iš tikrųjų daug yra būdų atsipalaiduoti, bet būtent šitie klausimai, kurie vat, kilo eisti ir kiekvienam klausytojui galite, jeigu kyla, yra labai du geri puslapiai, kuriuose iš tikrųjų tie atsakymai gana plačiai ir aiškiai, trumpai paaiškinti, tai yra egzorcistas LT puslapis internetinis ir klausk kunigo puslapis internetinis. Ir juose tikrai atrasi tos atsakymus. Nu ir ką pridurt, kunigai Eugenijai?
Aš gal dar truputėlį pridursiu bendrai apie jogą ir praktiką. Iš tikrųjų tiek budistinė, tiek hinduistinė joga, jos visa esmė yra kame. Iš tikrųjų žmonės labai dažnai tik tai žino arba pastebi tam tikrus pratimus, kurie yra fiziniai pratimai. Iš esmės visa budistinė samprata jogos yra išvengti prisirišimo prie gyvenimo. Tai jeigu mūsų krikščioniška samprata yra prisirišti prie gyvenimo ir surasti jame pilnatvę, tai kai aš paklausiu jaunų žmonių, sakau, kas tau labiausiai gyvenime rūpi? Sako, man rūpi santykiai, man rūpi turėti draugų, bendrystę, man rūpi kurti šeimą, man rūpi pasiaukojimas, visi kiti dalykai. Tai automatiškai eidamas į jogą, tu bandai tų dalykų atsisakyti arba atsikratyti, nes esmė yra išvengti kančios, kur atneša tie prisirišimai. Tai kartais, kalbant apie krikščionišką sampratą, todėl ir kyla tų nesusipratimų. Tai būtent jogas tai yra pabėgti nuo gyvenimo. Tai, man atrodo, pabėgti nuo gyvenimo krikščioniškoj sampratoj nėra tinkamiausias ir geriausias sprendimas. Tai yra netgi neteisingas sprendimas. Tai yra nepasinaudojimas gyvenimu. Ir kita vertus, yra dar vienas labai labai geras dalykas, tai yra, kad mes nepažįstame krikščioniškos tradicijos. Krikščioniška bažnyčia, katalikiška bažnyčia yra tokia turtinga. Bažnyčios tėvai turėjo tokių tylos praktikų, tokių meditacijų, tokių maldos būdų, kur dabar galėtų naudoti krikščionis ar pratimų, kur tikrai tu gali tokią malonę Dievo patirti arba ekstaziją. Tai čia yra kartais tokio, vat, turi namie didžiausią piragą, o eini pas kaimyną, na, bandelių valgyti. Tai va toks kartais jausmas. Paradoksas. Taip, ir paradoksas, ir keista.
Prisiminiau dabar, kaip susisiejo bizantiškoji liturgija mūsų bažnyčioje, kurioj, jeigu kam teko būti paparčių vienuolyne, kur su Bizantijos elementais seserys meldžiasi Betlėjaus seserys ir kuri turi daug tokio judesio ir kuri yra irgi tokia, na, sakykime, judanti liturgija, kur yra nusilenkimai iki žemės, kur yra smilkalai, judesys, ikonų, tas toks gerbimas. Ir dažnai būna toks religinio noro išgyvenimas, tarsi iš to kartais jaučiamės, pavyzdžiui, į mišes nuėję. Mes esam daugiau kontemplatyvi bažnyčia ir susikaupinti bažnyčia. Bet kartu to momento, kad mūsų tikėjimo malda gali būti ir judesiu, ir pakeltom rankom, ir nusilenkimais viešpačiui, ir to, kad nebijoti, kaip čia į mane pažiūrės, kaip čia ne, ką čia dabar vertis ar ką nors, bet iš tikrųjų va, ta tradicija bažnyčios yra gana plati. Tas kiekvienam žmogui atliepia, nes žmogus visų savo kūnų, dvasia ir siela yra Dievo akivaizdu ir visas yra geras. Aistė klausė per pertrauką apie šniurelius šituos, kokius ten.
Raudonas siūlas ant rankos. Labai, labai populiaru šiais laikais.
Tai čia tikriausiai kalba, spėju, kad kelba apie šitos apsaugančius siūlelius, kur ten ir garsenybės nešioja kai kurios, ar ne?
Ir jėzuitų gimnazijos mokiniai.
Aha.
Jis neatsilieka nuo tendencijų.
O, jėta. Tai tikriausiai tie siūleliai ten yra iš kabalos vadinamos, tos krypties atėję, tai iš tikrųjų yra nuodėmė krikščionį nešiot jį, nes tai jisai ženklina, kad jisai saugo, ne, nuo ko saugo ten, aš per daug neįsigilinęs, kaip žmonės.
Nuo nužiūrėjimo saugo.
Nuo nužiūrėjimo, tai nuo ko dar saugo. Tai iš tikrųjų Dievas mus saugo, o bet koks vadinamas talismanas, kas tai bebūtų, koks daiktas, šniūras, batas, ar kas bebūtų, ženkliukas, pakabukas, jis mūsų nesaugo, Dievas mūsų saugo, ir Kristus mūsų atpirko savo krauju, šventąją dvasę mums dovanojo. Sakramentai, kuriuose švenčiame, šventų mišių aukoje dalyvaujame, sutaikinimo sakramente, kuriame Dievas panaikina mūsų nuodėmes. Turime išdrįsti jais atsiliepti ir jais gyventi. Tai tie klausimai, kurie tikrai mums kyla ir rūpi, ir jaunimui vat, kyla. Gal kitas jaunimas tikrai nemanau, kad jėzuitų gimnazijos mokiniai ten labai išgyvena religinį veiksmą su tai šniureliais. Tikriausiai iš kažkur gavo, gal ant joko, kaip sakyt, taip, aš netaisylinga sakyt, ant bairio užsirišo ar ką nors, bet jeigu tai priimant tikrai, kad čia kažkokia apsauga ar ką nors, tai jau reiktų vengto mąstymo.
Norėčiau pridėti ar nežinau, bent jau kažkokia maža dalim, bent jau pabandyti polemizuoti, sakykime, aš suprantu, jog prieš mane sėdi, arba greta mane sėdi kunigai, bet vis dėlto, matot, aš pats kartais galvoju apie tokį dalyką ir kodėl ta pati popieriaus žinia, nors be jokios abejonės jis galbūt nesutiktų su šita mano mintim, bet kartais aš pagalvoju, ar šniurelis, ar joga, sakykime, visi šitie dalykai, ar jie čia galbūt nuskambės kažkaip, nežinau, relativistiškai ar kažkaip panašiai, bet aš kartais pagalvoju, ar jie tikrai turi kažkokią nuodėmės prasmes prieš gyvenimą, tikroje nuodėmėje, kurią mes, sakykim, suprantam iš tos galbūt bendražmogiškos kažkokios vertybių plotmės, iš tų pati dešimties dievo įsakymų ar taip toliau. Aš kartais pagalvoju, ar mes dabar tarp kitko einame per literatūros pamoką Aidą Marčėną poetą ir jo toksai kaip ir vienas moto yra, kaip supratau, pagal Šventą Augustiną, mylėk ir daryk, ką nori. Aš nežinau, kiek yra autentiška šita citata, bet aš bandžiau ieškoti internete ir tokia pasirodo tikrai yra. Aš kartais pagalvoju, ar šniureliai, ar panašus dalykai, jie iš tiesų turi tą tokią nuodėmės. Aš suprantu, kaip sakiau, nuo pradėjau, kad jūs esate krikščionis, katalikai ir sakykime, aš nesu, kad aš pats toks nesu. Yra egzorcizmo kažkokie atstovai, kurie tvirtintų galbūt priešingus dalykus. Bet visgi žmonių, civilių pasaulį, galbūt tie dalykai, žmonės yra linkę juos žiūrėti šiek tiek kitaip negu žmonės, kuriems tai yra gyvenimo esmė šiti klausimai. Galbūt žmonės yra linkę daugiau galvoti, jog nuodėmiai iš tiesų yra, nesakykim, eiti, nežinau, kokį ten švenčiausią sakramentą nepriejus iš pažinties, arba užsirišti raudoną šniurelį, arba tai, kas yra tų nuodėmių tūkstančių tūkstančiai, turbūt būtų galima jų prikapstyti. Bet nuodėmė tai daugiau paprasti dalykai, kurie pasireiškia tam santykiu su kitu žmogum. Kaip galėtumėt atsakyti jūs? Aš suprantu, jog čia turbūt tokia labai plati, labai abstrakti tema, bet kaip jūs sakot, vat, ką reikėtų vengti krikščionį, aš sakau pagal save kartais galvoju, ar tie dalykai tokią prasmę turi?
Ačiū, Pauliau, už tokį drąsų gerą pastebėjimą. Labai teisingai pastebėjai, kad iš tikrųjų mes kartais susikoncentruojam ties kažkokiais dalykais, iškuriam baubus kažkokius iš kažkokių nuodėmų arba kažkokių dalykų, kurie galbūt ir netaug įtakos turi mūsų gyvenime, tai tiesa.
Aš norėčiau iš savo patirties pasidalinti, labai gražius tavo mintis. Aš nuo mažens kažkaip nemėgau prietarų, nes man tai atrodė didžiausia nesąmonė. Tai man, va, tie šniureliai, tai arba žinutės, kurios eina, tai čia tau kažkokia atsiunčia, ir jeigu neišsiūsi, tai čia taip ir taip. Ir tas šniurelis ir dar kažką, gal tai ir nėra žmogus, ko to labai tiki, bet kažko bijo. Ir man asmeniškai būna, tai aš tikrai, vat, parodo, ar tu tiki Dievo ir pasitiki, ar tu tiki, kad tai gali kažkoks katinas tau įtakoti. Tai ta prasme, tai yra mano santykis su Dievu ir ar aš bijau, ar aš nebijau, užsirišiu, neužsirišiu, tai ne šniuras esmė, bet mano vidinė laikysena nuostata ir nežinau, kodėl kitas užsirišo, ar dėl viso ko, dėl viso pikto, ar dėl kažko, gal jis tiki, tai tiesiog vidinė laikysena ir nuostata.
Ir nuodėmė, vat kaip įvardyjai, tai čia mes tikrai galim tą ir sakyti, kaip pats įvardintum, kas yra nuodėmė, koks yra to pagrindas.
Toksai spontaniškas atsakymas turbūt būtų gyventi kažkokioje netiesoje su savimi, galbūt tas toksai taip, man kunigas rodo gyventi nesu dievu. Gyventi nesu dievu, bėlėji. Na, galbūt dievas ir tiesa, nežinau, ar galbūt jos galima ir tapatinti šitus dalykus, bet čia, jeigu rožė kitų vardų pavadinsi, taip pat kvėpės, tai čia, sakykim, kažkokiem gyventi netiesoje, laima kažką.
Ne, man atrodo, Pauliau, bijoti tai nėra didžiausia nuodėmė, nu, jeigu dėl to tas šniūro užsiriši.
Jo, dėl to šniūro, matai, aš, čia tokia mintis yra Kaune pastatyta su Algirdu Juliaus Greimo paminklu, yra parašyta jo tokia citata, tikrovė yra tik tai, kuo tu tiki. Ir aš kažkaip kartais pagalvoju, iš tikrųjų, mes tam tikriems dalykams galbūt nežinau, ar tas šniurelis ar apsaugo, ar neapsaugo, galbūt mes patys jam kažkokią tą dvasę per savo mintis suteikiam.
Jo, tai būtų tas įsijautimas į kažkokią prasmę, kurią mes susikonstruojam. Ignai, ar kaip tu iš tradicinio žvilgsnio bažnyčios pasakytumės?
Atstovas.
Iš tradicinio žvilgsnio, čia labai jau matsnai pasakyta, taip sakant, iš tradicinio žvilgsnio. Aš iš tikrųjų, nežinau, sakyčiau, kad esu gal labiau tradicionalistas forma, ne mintim. Nežinau. Bet iš tikrųjų čia, ką labai gerai sakė, pamiršau, ką sakė, kad iš tikrųjų čia yra iš dalies labai stiprus tas poveikis, kad ką tu įsiteidi savo, ta būtent savyteiga. Kad jeigu tu iš tikrųjų įsiteidi, kad ten tau tas šniurelis padės, tai galbūt kažkiek jis tau ir padės, bet iš kitos pusės, tai aišku, čia visi yra pasakoję tą istoriją, kodėl negalima tikėti horoskopais, nes perskaitė kažkokie babulė horoskopė, kad ten, jeigu tikėsi horoskopais, ir kad jinai perskaitė, čia mums per tikybos pamokas kažkada pasakojo, kad vienu žodžiu moteris perskaitė, kad jinai mirs pagal horoskopą šiandien, ir todėl nėjo niekur iš namų, ir ant jos ten paveikslas užkrito. Nu tai vienu žodžiu, aš iš tikrųjų nežinau, kiek čia yra tame tiesos. Bet, nežinau, man asmeniškai atrodo, kad aš prisimenu ir iš vienos iš pažinties, tiek man kunigas pasakojo per išrišimą, kad nuodėmė tai yra ryšio su Dievu nebuvimas. Ir iš tikrųjų, man iš tikrųjų šotiravo ta mintis, kad jis sako, kad jis tada satė, jog galbūt nuodėmė kartais yra ir netgi labai geri darbai, kurie yra padaryti visiškai be Dievo, visiškai be intencijos padaryti kažką su Dievu. Tai aš nežinau, gal čia kunigai irgi atlieps tą mintį, tiek čia yra racijos joje, bet galbūt iš dalies tai yra tiesa, nes jeigu tu visiškai gyveni be Dievo, bet darai tos pačius gerus darbus, tai tu, aišku, tu tada negalvoji, kad tu darai nuodėmę, bet galbūt pagal tą katalitišką pasaulėžiūrą taip ir būtų galima traktuoti, net nežinau.
Tai, man atrodo, galima abudu kunigai vardinti. Taip, jau kaip mūsų laikas eina į pabaigą, mes turėtume baigti laidą. Ir iš tikrųjų nuodėmė tai susijusi su kuo? Su to, kad Dievas mums yra įsakęs, su jo įsakymais. Ir tiek tie šniureliais, tai kažkokie dar dalykai, prietarai ir kas yra pirmo Dievo įsakymo laužimas. Ir čia yra, nes tą apaštalas Jonas sako, nuodėmė tai laužyti Dievo įstatymą, Dievo įsakymus. Ir Dievas, kodėl mums davė pirmą įsakymą, neturėk kitų dievų, nes mums geriausia pasirinkti vieninteliu viešpačiu ir vieninteliu, kuris gali mus iš tikrųjų išganyti ir mus duoti gyvenimo pilnatę, patį viešpatį, patį, kuris mums apsireiškia per Jėzų. Todėl tai yra tikriausiai esmė, kunigė Eugenija, kokį pabaigį žodį gali tart.
Pabaigai, kad, na, turbūt pradėjom nuo popiežiaus, pabaigėm įvairiom kitom temom. Tai aš dėkuoju už diskusijas, turbūt kitose laidose taip pat galima klausyti ir išgirsti pamąstymų, atsakymų, įvairius atsakymus ir klausimus. Aš galbūt čia mes ir tas temas nagrinėjom, kurios tik tai mums rūpi, tai norime, kad ir jums rūpėtų daug dalykų. Tai tikrai pasikliaukime viešpačiu, pasitikėkime juo ir tada bus lengviau pasitikėti vieniems kitais.
Amen.
Amen.
Mėlėjai, baigiamą laidą. Džiugu, kad buvote kartu ir palaiminto visiems vakaro gražių įspūdžių ir kantraus pasiruošimo laukiant popiežiaus visiems drauge.
Sudie.
Sudie.